Лер, ада атлык радио кыйын. Акшамыз хайырлы болсун, хурматлы радио дыңлайычылар. Шуғын 2016 жылың 10 февралы, хептянын аны уни. Хабарлар гүнделеумиде Прагадағы студиядан мен Гөзел Алпарьярын. Шуғынкы программамызды. Бірлішін штатларын орсетін ой ені оның ғоурақ юрдың лидерлері Сирияда харвай херекеттерін тоңынан шықмақ ой, ұнсан первер көмөгіні вермек барыда ұла арыштылар.
Сәт айны фаабредонг хойты гегебін, дас вир зофорт штатын мит айна... Wie wir gesagt haben,
Türkmenistan'da pensiya çıkan adamların öz pensiyasını alıp bilmeyenliğine devşli yağdayların gözü çıkayanlığı aydılar.
Zeydeki nedeni an bilimi darılarına, gayri darılarda buş ediyen yağdayız.
Oğanistan'ın demir qadığında elektrik liniyaları sanının çıkarılıp enseme şehir toksuz galiyar.
Agar dağbaroy hukumatı vahdati milli, tavatiyon akıran bar basla zutangome.
Şun biz bu beylikli temalarda zekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan ozol tiyazelikler bilen tanış olum. Ортетің меркеді банкы хөкіметің рублін хөкіметінің петаға шымағын оңлап, хөкіметің бюджетті серіште етмесілігінің үстіне етірмегісілі әнлігі барадағы мағлуматлар ерет етті. Рублін қоушымағы дөвлет кердейжілеріні арттырмағы көмек верер себәу дөвлетің невет кердейжілері долларды келер. Ройтерс агентігі Кремлін чықтыжылары адалтмақ ой талғытлар арттырмақ әлі чәрелері зерурлығы қоушытма үшін мүлі пулың хөкіметінің петелтмек стратегиясына қарайандығыны хабар беріпті. Ема ортетің меркеді банкының жолбасшысы Селвераны Биулина мағлұмат ерететті бі өңі сүрлен пікірі ақмақлық деп атландырды. Биулина банкың терісіне рублін хүмметін арттырмақ бойынша шәрелері тередіянлігіне хабар берді. Феврал айында рубль американ доллары бағытында 80.164 дәрежесіне жетті ве 1 евроның бағасы 91.149 рубль дәрежесінде кескетленді. Есасы көшілер Сирияда харвай херекеттерінің соңына шықмақ ве конфликттен әжір шеккен адамлары ұнсанпервер көмегіні бермек барада ұла алаштылар деп 10 февралды Мюнхенде баш дипломатлар мәлім еттілер. Шуын келінен ұла алашыға өрайдышымыз әлі зорлығы чындықы азалтмақлығы біз дестіне башларыз. Біз сөвешілерің соңына шықылмағыны ептәнің дуамында қазанмалы деп Германияның дәшірі ішлер министрі Стен Майер айтты.
Сәт айны фаабредонг хойты гегебін, дас вир sofort starten
Birleşen Staatların Devlet Sekreteri John Kerry'nin ortetin oy Siriya yardım berici toporun düzümündeki ondan qovraq beylik yurdun vekilleri bilen duşuğundan son jurnalistler aytmağına öre o katışığı besetmek varada kılalışın İslam Devleti Al-Qaida'nın Siriya'daki yaranı Al-Nusra Fronti ve beylik ekstremist toporlar bağıtında ullanılmaz. Германияның пайтақтында Берлинің 66-й фильм фестивалы ашылды. Европада тазы халқары фильм давараларының бірі болан Берлинале 11 февралда Доғанлар Коэндерің яшасын Цезарь атлы картинасы білен ашылды. Фестивалың етасы байрақларыны алтын ой күміш айлар алмағы 18 саны фильм далаш едер. Босниялы режиссер Данис Тановичың Сарайвадағы өлім атлы картинасы ем олорын хатарында фестивалың өдері Дитер Кослик 11 үнләп давам етчек. Әресін ұтнашан фильмлерің енші мәтінің бақтың көзілігі өй дүниеді көшіме-көшішін дүрлі көрінішілері барыды дығын айттейм. Президент Барак Обаманың Оғанстанды ұслам дөулеті топорыны қаршы көрішті, ел басшылары қасылық тиярлық берілжегіне кепіл кешілі бәрі Бірлешен Штатлар бұй ұртта қова зарваларыны яйбандандырды дей Бірлешен Штатларын қарбейлерінің метбоғыт өкелі генерал Уилсон Шофнер 11 февралда айтты. Ислам дәүләте топоры Уанстанда тәзі күйч олып Таливан топорына өхім сәлер. Обама бұ топорын глобал дережеді яй баңланмағына аладыланма білдірмек бөлен Бірлешен Штатларың харвейлеріна топоры ғаршы көріші күйшлендірмегі чейін қаз кейін ұқтиярлық берілжек түгіні январ айында айтты. Ресмейлер сон көйч кептәнің дуамында юрдың күндоғыр бөлігінде 20 чемесе зарваның ұрлындығыны хабар берділер. Хова зарвалары Уанстанның хем НАТО-ның білеліктәкі операциялары бөлен бір вақытта амалашы. Пәкістан 3 саны қадаған әділін топорың жеме 97 ағзатыны Карачи портында тұссақ еденлігін айтты. Қошының метбоғыт өкелі генерал-лейтенант Асим Байваның 10 февралда айтмана көрі сөверші жүлер кечін елің дуамында тұссақ еділіптір. Байва сөверші жүлерің Лашкари Джанкви, Тахрик Эталиван Пәкістаны өй Аль-Қайда топорларына дегішілі олымдығын айтты өй құрамачылық хем планлаштырыш, ешлеріне ел басшылық еден адамын Пәкістанның хува базаларында эсаса айрапу portunda bolan entime hücüme qatnaşandygyny habar berdi. Birleşen Ştatlaryň vitse-prezidenti Joe Biden Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenkony gysga wagtda hökümeti dikeltmäge we günbatarın garaşýan reformalaryny amala aşyrmaga çağırdy. Haktamyň 11-nji fevralda aýtmagyna görä, iki ýurdun ýolbaşçylarynyň arasynda telefon arkaly geçiren gepleşiklerde giň derejede goldanýan ykdysadyýet ministri Aýbaras Abramyaviçusyň hökümetdäki korrupsiýany tanqyd edip, wezipesinden çekilmegi bilen bagly siýasy krizis boýunça tiz çäre görmek meselesi maslahat edilipdir. Bu gepleşiklerden bir gün Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko halkary maliýe fondunyň dolandyrjy ýolbaşçysy bilen gepleşik geçirip ykdysady reformalary geçirmegi wada berdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz täzelikler bilen tanış boldyňyz.